Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šios laidos tema – nei skurdas, nei turtai. Apie tikrai krikščionio pašaukimą ir požiūrį į pinigus. O laidą vesiu aš, Vytauto didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto doktorantė ir Justicija et Pax komiteto darbuotoja Lina Šalučkienė. Martynas Liuteris kartą yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime turi patirti du atsivertimus. Pirmas atsivertimas širdies, antras – piniginės. Šiais laikais dažnai atrodo, kad mūsų tikslas, tiek asmeninis, tiek verslo ar tautos, yra uždirbti kuo daugiau pinigų ir sukurti geresnį gyvenimą. Gyvenimo kokybę ir pasiekimus galiausiai ėmėme vertinti ekonominėmis, kiekybinėmis kategorijomis. Apsipratome su tuo, kad žmogus savo gyvenimo tikslus ir uždavinius formuluoja remdamasis vartotojiška galvosena. Vartojimas tapo ne tik ekonominio gyvenimo varikliu, bet atrodo ir mūsų kasdienybės paskata. Šiandien taip vadinama didžioji ekonomika mums skelbia. Vartokime daugiau tam, kad galėtume daugiau gaminti. Tokiu būdu bus sukurtas gerbūvis šalies, valstybės, asmeninis. Uždirbkime daugiau pinigų ir tai bus mūsų geresnio gyvenimo garantas. Būdami krikščionis turėtume būti labai budrus vartotojiškai kultūrai ir jos spaudimams. Bei kritiškai tai vertinti. Garsus praėjusio amžiaus ekonomistas Ernstas Fridrikas Schumacheris sako, krikščionių darbas iš esmės yra rūpintis savo sielos išganimu, bet jie sunaudoja pernelyg daug materialinių dalykų šiam tikslui pasiekti. Ir panašu, kad tai tampa svarbiausių kliuvinių. Taigi, perfrazuojant šio ekonomisto mintį, keliame klausimą. Ar tai, kiek krikščionys suvartoja, jiems padeda ar trukdo siekti išganimo? Kiekvienas žmogus pašauktas būti išganytas būtent per Dievo jam duotą pašaukimą, asmeninį kvietimą, misiją, kurią Dievas jam yra paskyręs. Pačia plačiausia prasme, kiekvieno žmogaus pašaukimą galime išvelgti didžiajame įsakyme. Įdomu pastebėti, kad Naujajame testamente šis įsakymas išreiškiamas kiek kitaip nei Senajame testamente. Pakartoto įstatymo knygoje 6 skyriuje skaitome Klausykis Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Jėzus įsakymą mylėti Dievą ir kunigų knygoje atskirai pateiktą įsakymą mylėti artimą sujungia į vieną priesaką. Taigi nebėra dviejų įsakymų, yra vienas įsakymas – mylėti Dievą ir artimą. Tai nebeatsiejama. Naujajame testamente žengiamas ir dar vienas žingsnis pirmin. Kadangi Dievas pirmas mus pamilo, meilė jau yra ne tik įsakymas, bet ir atsakas į Dievo išlietą meilę mums. Taigi šiandien krikščionis kviečiamas mylėti Dievą ir mylėti artimą. Kiekvienas kviečiamas ypatingu būdu, kuris pasireikš asmeniniu pašaukimu. Šį pašaukimą galima apibūdinti ir kaip žmogaus tobulėjimą, vystimasi pažangą. Enciklikoje Populiorum Progressio popiežius Paulius VI sako, pagal Dievo planą kiekvienas žmogus yra pašauktas vystytis, nes pašaukimas yra visas gyvenimas. Taigi, sakyti, kad vystymasis yra pašaukimas, reiškia pripažinti, kad jis gimsta iš transcendentinio kvietimo. Pašaukimas į pažangą akina žmonės daugiau veikti, daugiau pažinti ir daugiau turėti, įdant jie daugiau būtų. Ir jei dar kyla klausimas, ar bažnyčia yra nusistačiusi prieš mokslo ar įvairių gyvenimo sričių vystymasi, ir savo neva konservatyviomis ir atgyvenusiomis nuostatomis norinti gražinti visus į pirmą pradį būvį, tai atsakymas yra labai aiškus. Tarp krikščionybės ir vystymosi yra lygiai tokia pati sąsaja, kaip tarp krikščionybės ir pašaukimo. Tačiau aiškumo dėliai reikėtų paanalizuoti, apie kokį konkrečiai vystymasi kalba bažnyčia ir koks vystymasis minimas socialinėse enciklikose. Čia mes aptinkame esminį vystymosi apibūdinimą. Visapusiškas vystymasis. O tai reiškia, iš esmės, du dalykus. Pirma, neišleisti iš akių viso žmogaus. Antras, neišleisti iš akių ir viso žmonijos. Tuo norima pasakyti, kad technologinis vystymasis yra nepakankamas. Jį atsiejamas nuo moralinio vystymosi, kultūrinio vystymosi ir etinio. Visi vystymosi komponentai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, todėl negalime sureikšminti vieno jų kitų sąskaitą. Taigi šiandieninėme visuomenės kontekste krikščionis kviečiamas turėti ne tik platų, bet ir gilų žvilgsnį, kad galėtų teisingai atlikti tai, kam buvo pašauktas. Pradžios knygos pirmasis ir antrasis skyriai pasakoja apie tai, kaip išsiskleidžia Dievo planas žmonijai, pradedant nuo pat pasaulio sukūrimo. Visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera. Pasaulis sukurtas gausus ir turtingas. Jo palaima ir gausa skirta tam, kad žmogus jais džiaugtųsi. Nuopolio pasakojimas kalba apie tai, kaip žmogus nusisuko nuo Dievo ir renkasi savo paties valią. To pasekmes matome tolimesniuose skyriuose, kur be visų kitų dalykų kalbama apie santykių nedarnumą, sunkų darbą ir gimdymą skausmuose, godumą, puikybę. Skaitydami Senąjį testamentą, randame dvejopą požiūrį į ekonominės prekes ir turtus. Viena vertus, tai neatsiejama gyvenimo būtinybė, kita vertus, turto gausa vertinama kaip Dievo palaiminimas, o skurdas išminties knygoje aprašomas kaip tinginystės ir darbštumo stokos padarinys. Prabanga žmogų gadina ir gali nukreipti žmogaus žvilgsnį nuo tikrųjų vertybių. Dar aiškiau mums pasako patarlių knygos autorius. Neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik man kasdienės duonos, kad būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas yra tas viešpats. Arba būdamas skurde, nevokčiau ir nepaniekinčiau savo Dievo vardo. Patarlių knyga 30 skyrius 8-9 eilutės. Vienas pamatinių Izraelio tautos gyvenimo įvykių yra išėjimas. Kai Dievas pašaukė, tauta nebebūti vergais. Šis lemtingas įvykis formuoja Izraelio tautą ir primena jo žmonėms apie tai, kaip jie gyveno iki pažindami Dievą, kaip tauta jie užgims skurde, beturčiai gyvenantys vergijoje. Už visą savo būtį jie skolingi Dievui, kuris išgelbėjo juos. Izraelis neturi nieko savo, nes viskas priklauso Dievui. Įstatymai, kurie lemia jų santykių su Dievu, atspindi šią situaciją. Kitaip nei kaiminės tautos, jie turi tapti tauta, kuri rūpinasi vargšais ir svetimšaliais, našlėmis ir beturčiais, kadangi ir patys tokie buvo, kai Dievas juos surinko. Geriausiai žinomas įstatymas prieš nelygybę yra jubiliejaus įstatymas, kunigų knygoje 25 skyriuje, kuris numato, kad kas 50 metų kiekvienas turi sugrįžti prie savo nuosavybės ir į savo šeimą. Kiekvienas, kuris iš savo tautiečių įsigijo žemę, nes šis jam pardavė dėl skurdo, jubiliejiniais metais turi būti grąžinama jo pirmajam savininkui. Antrasis požiūris sako, kad žmogus negali užsidirbti pinigų ar nuosavybės kito žmogaus sąskaita, ypač jei pastarasis dar labiau nuskurdinamas. Taigi nors Senajame testamente ir negirdime asketiško balso, smerkiančio pinigus ar nuosavybę, tačiau pasigirsta balsų, tokių kaip kad jubiliejinių metų įstatymas, kurie aiškiai sako, kad ir turtams yra ribos. Jie moko, kad šių dalykų suvokimas visada turėtų remtis rūpešių dėl vargingųjų. Tobito knygoje randame ir kitų dalykų, kurie yra svarbesni už pinigus. Tėvas Tobitas palieka testamento sūnui Tobijui, tačiau didžiąją dalį palikimo užima išmintis, kurią pirmiausiai tėvas nori perduoti. Štai ką jis sako. Per visas savo dienas, mano sūnau, atsimink Viešpatį, mūsų Dievą, ir suvaldyk kiekvieną norą nusidėti ar sulaužyti jo įsakymus. Daryk gerus darbus per visas savo gyvenimo dienas ir niekad neik neteisumo keliais. Duok išmaldos iš savo mantos ir neleisk savo akiai šykštauti, kai duodi išmaldą. Nenusuk savo veido nei nuo vieno vargšo ir Dievo veidas nebus nugręžtas nuo tavęs. Jeigu turi daug mantos, duok išmaldą iš savo pertekliaus. Jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi. Visad šlovink Viešpatį Dievą, prašyk jo ištiesinti tavo kelius ir suteikti sėkmę visoms tavo pastangoms bei užmojams. Nes išmintis nėra nuosavybė tautų, pats Viešpats suteikia joms gerą supratimą. Tobitas kalba apie išmintį ne tik savo tautos, bet ir išmintį, kurią jis asmeniškai pažino. Be to jis sako, kad išminties kilmė yra dieviška, transcendentinė. Prisiminkime ir karalių knygoje aprašomą Saliamono istoriją. Jaunas tapęs karaliumi, jis neprašė Dievo nei turtų, nei priešų mirties, bet vien išminties valdyti gausią tautą, kad suprastų, kas gera ir kas pikta. O kartu su išmintimi Saliamonas gavo ir viską, ką galėtume įvardinti regimojo gyvenimo sėkme, garbę ir turtus. Šiame momente galėtume atrasti sąsajų su žinių visuomenė, perėjus nuo informacinės visuomenės prie žinių visuomenės, teigiama, kad brangiausias turtas dabar yra ne materialūs dalykai ar technologinis turtas, bet žinios. Už jas šiandien mokama brangiausiai. O tai yra gebėjimas nuolat atsinaujinti, kurti naujus produktus, procesus ar paslaugas, plėtotis įvairiomis naujomis kryptimis. Tai tampa svarbiausių ekonominės vertės kūrimo veiksnių. Dar Eschilas, graikų tragedijos klasikas, 4-5 amžiuje prieš Kristų sakė, išmintingas yra tas, kuris žino ne daugelį dalykų, bet tas, kuris žino naudingus dalykus. Bėda yra tik tai, kad kiekvienas gali labai skirtingai suvokti, kas yra iš tikrųjų naudinga ir kas galėtų autoritetingai pasakyti, kad tai yra gera, o tai ne. Tai naudinga žmogaus išganimui, o tai ne. Jei naudingumą matuosime tik ekonominiu pelnu, tai vystimasi susiaurinsime tik iki technologinio ir galiausiai sukompromituosime pačią žmogaus pažangą. Naudingumas paprastai bus susijęs su tam tikra problema. Taigi, sugebėjimas atsakyti ir išspręsti problemą jau yra išmintis. Čia kiekvienam iš mūsų nuskamba esminis klausimas. Kiek sugebame išvelgti problemas? Ir ar sugebame pasiūlyti veiksmingus sprendimo būdus? Kokias problemas išvelgiame mes kaip krikščionis? Ir ką siūlome bei darome? Ar mes kaip krikščionis pataikome į išmintingą gyvenimo būdą? Taigi raginu jūs trumpai pamastyti ir kviečiu trumpai muzikiniai pertraukėliai.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei,
Amen.
Taigi, grįžtame vėl į studiją. Šiandien mes susitinkame laidoje Meilė tiesoje, kurios tema – nei skurdas, nei turtai. Apie tikrai krikščionio pašaukimą ir požiūrį į pinigus. Laidą vedu aš, Lina Šalučkienė. Grįžtant vėl prie Senojo testamento, bandykime išsiaiškinti. Tai kasgi ta išmintis branginama labiau nei auksas ar pinigai? Išminties literatūroje mes susidurime su personifikuota išmintimi, o tai reiškia, kad jai suteikiami net asmens bruožai. Išminties knygoje, 6 skyriuje, skaitome: spinduliuojanti ir neblėsanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. Jis skuba atskleisti save tiems, kurie jos trokšta. Kas anksti keliasi jos ieškoti, tas nepavargs, nes ras ją sėdinčią prie savo durų. Apie ją mąstyti yra protingiausia. Kas dėl jos būdi, greitai bus be rūpešio. Juk ji pati eina ieškoti tų, kurie jos verti. Geraširdiškai jiems pasirodo jų takose ir pasitinka juos prie kiekvieno jų užmoje. Skaitydami šias ir kitas išminties literatūros eilutes, Naujojo testamento šviesoje, personifikuotoje išmintyje galime išvelgti patį Dievo Sūnų, Jėzų Kristų, kuris galiausiai mums krikščionims ir yra ta siektina išmintis. Kai žvelgime į Naująjį testamentą, galime nusivilti, jei tikėsimės, kad Jėzus rūpinasi tik asmeniniu pamaldumu. Jėzui dalymasis yra toks pat svarbus, kaip malda ir pasninkas. Tai, kad neskaitant Dievo karalystės, Jėzus apie pinigus kalba daug dažniau nei apie kitus dalykus, rodo, jog šis klausimas jam buvo svarbus. Ir jei tikėsimės malonaus požiūrio, tai dar kartą teks karčiai nusivilti. Jėzus labai aiškiai pasakė, kad negalime tarnauti ir Dievui, ir mamonai. Tai yra pinigams. Bei griežtai kalbėjo apie pinigų keliamus pavojus. Turtus jis apibūdino kaip erškėčius. Luko 8 skyriuje skaitome: kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolin eidami liko nusmelti rūpešių, turtų ir gyvenimo malonumų, ir neduoda vaisiaus. Taip pat Jėzus kalbėjo: todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į padangių sparnuočius. Jie nei sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius. Pinigai apakina mus, kad nematytume amžino gyvenimo realybės, ir išties gali būti prakeiksmas mums. Šiandien klausime savęs, kokių dalykų vaikomės labiau nei Dievo karalystės. Jėzaus žinia apie radikalią karalystės ekonomiką apibendrinama dviem jo gyvenimo įvykiais. Pirmasis Evangelijoje pagal Luką, 19 skyriuje, pasakoja apie muitininką Zachiejų, kuris prieš susitikdamas Jėzų visas savo viltis sudėjo į turtus. Šiame pasakojime kaip tik ir matome, kaip veikia toks dvigubas atsivertimas. Zachiejaus pinigai buvo sukaupti vargingųjų Jericho gyventojų sąskaita, ir jis žinojo, kad vienintelis tinkamas būdas atsiliepti į susitikimą su Jėzumi – tai grąžinti visus pinigus. Ir ne tik grąžinti, tačiau atmokėti keturgubai. Antrasis Jėzaus gyvenimo įvykis kalba apie tai, kaip jis stebėjo našlę, kuri paukojo du pinigėlius – Luko Evangelijoje 21 skyrius. Ir nors turtingieji taip pat dėjo dovanas iš šventyklos aukų skrynę, tačiau Jėzus sako, kad ši neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Ir vėl matome, kaip smarkiai karalystės vertybės skiriasi nuo visuomenės vertybių. Mūsų pasaulyje svarbus ir dydis, ir skaičius. Esame giriami už tai, kiek duodame. Jėzus akise svarbu tik tai, kas lieka mums patiems, ir kiek esame pasiruošę paaukoti. Popiežius Paulius VI enciklikoje Evangelii Nuncijandi sako, kad dangaus karalystė kuriama iš pasaulio atmetamų dalykų. Akivaizdu, kad šiandieninėje vartotojiškoje kultūroje esame pavojuje net pažinti jų. Tai yra tų dalykų, kurie sudaro karalystės esmę. Mums galbūt labiau suprantamas Zachiejaus pavyzdys. Jis daug labiau atitinka teisingumo principą. Jei turi ne savo, turi gražinti. Tačiau našlės pavyzdys žmogiškai logikai nesuprantamas. Atiduoti tai, kas tau liko kaip paskutiniai pinigai. atrodytų, kad dangaus karalystė tikrai prasilenkia su sveiku protu. Tačiau būkime ramus dėl jos. Ji tikrai buvo atradusi tą perlą, apie kurį kalbėjo Jėzus, dėl kurio verta parduoti visą, ką turi, verta paukoti visą, kad įsigytum išminties, kuri ir yra visa ko šaltinis, materialių ir nematerialių dalykų. Šventasis Grigalius Didysis sako, kai duodame vargšams, kas jiems būtina, mes anaip tol ne savo dosnumą parodome, o gražiname, kas jiems priklauso. Veikiau atliekame teisingumo pareigą, o ne gailestingumo darbus. Kas turi dviejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegu taip pat daro. Rašoma Evangelijoje pagal Luką. Tačiau kaip tai sunku įgyvendinti? Viena anekdotinė istorija pasakoja. Susitinka du krikščionys ir klausė vienas. Sakyk, ką tu darytum, jei turėtum du namus? Šis sako. Na, jei turėčiau du namus, tai vieną atiduočiau vargšams, o kitą sau pasilikčiau. O tai sakyk, ką tu darytum, jei turėtum dvi mašinas? Anas atsako. Na, jei turėčiau dvi mašinas, vieną atiduočiau vargšams, o kitą sau pasilikčiau. O ką tu darytum, jei turėtum dvi vištas? Šis sako, abi sau pasilikčiau. O tai kodėl? Ogi todėl, kad aš jas dvi ir turiu. Šiandieninė krikščionių tikėjimo patirtis ir jos raiška gyvenime neretai kelia ir abejonių. Dažnai nerandama kelių tikėjimui keisti aplinką, kurioje krikščionis gyvena. Dažnai jis pasilieka asmeninio gyvenimo sferoje, taip ir nepadarydamas didesnės įtakos šio pasaulio perkeitimo procese. Tačiau tai, kas sunkiai suprantama šiais laikais, buvo pakankamai aiškiai paliudyta pirmaisiais amžiais. Pirmųjų amžių krikščionis savo artimo meilės darbais stebino pagonis. Galiausiai ateityje jie taps organizuotų pagalbos formų įkvėpėjais. Pažvelgę į pirmosios kartos krikščionių patirtį, kuri atsispindi dar Naujajame testamente, bei antrosios kartos patirtį, kurią galime įskaityti apaštališkųjų tėvų raštuose, drąsiai galime teikti, jog išganimo samprata labai susijusi su artimo meilės darbais ir atsidavimu tarnauti vargšams. Skaitytojams būtų galima dar patikslinti, kad apaštališkieji tėvai yra iš karto po apaštalų gyvenusi grupė rašytojų, kuriuos su jais, kaip manoma, siejo gyvas ryšys. Kitaip sakant, tai ankstyvosios krikščionybės rašytojai, kurie buvo apaštalų mokiniai arba klausytojai, ir kurie nepaisant to, ar buvo, ar nebuvo su jais asmeniškai pažįstami, visų savo mokymų laikytini apaštalinės tradicijos atstovais, nors ir nepriskirimi prie Naujojo Testamento autorių. Bažnyčios tėvų laikmetyje didesnis dėmesys buvo kreipiamas į tikėjimo formuluotės, o ne į socialinės problemas. Tačiau iš kitos pusės pastovi įtampa tarp bažnyčios ir valstybės, turtingųjų ir vargšų reikalavo tam tikro atsakymo, kėlė atsakomybės klausimą. Bažnyčios tėvai tai traktavo labiau kaip moralinės problemas ir nekėlė savo užduoties pateikti socialinę, politinę ar ekonominę analizę. Daugeliu istorikų kelia nuostaba tokia neįtikėtina krikščionybės augimo sparta. Francenas šio augimo priežastis įvardina kaip sparčią bažnyčios vidinę raidą, struktūrizaciją bei nuoseklų dvasinį augimą. Rodžersas tokios sėkmės priežastimi mato pirmųjų krikščionių artimo meilės darbus. Nei vienas krikščionis nebuvo atleistas nuo pareigos padėti vargšams. Todėl jie visada galėjo sulaukti pagalbos, kada tik jos reikėjo. Kai kurie kiti istorikai krikščionybės ištakose išvelgia tik labai nedidelės pavienės pastangas Romos imperijoje rūpintis vargšais. Tai būdavo arba kreditų teikimas, kažkas panašaus, ką šiais laikais atlieka unijos, imperatorių nereguliarus maisto dalinimas vargšams, arba individualios pavienės Romos piliečių pastangos sušelpti, įtakotos vienokių ir kitokių religinių ar kultūrinių motyvų. Čia krikščionybės indėlis tampa milžiniškas. Dėka krikščionybės gailestingumo darbai tapo tvirtai integruoti moralinėje mąstysenoje. Pagalba vargšams krikščionius pastato į labai radikalų gyvenimo kelią. Duoti kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalauti gražinti, nes stokojantis vadinamas broliu, o kiekvieno padaryti geri darbai traktuojami kaip išpirka už nuodėmes. Laiške korintiečiam randame ir kitą artimo meilės darbų paaiškinimą, nes taip yra paliepęs Kristus. o kitoje vietoje, nes pats Dievas mums yra gailestingas ir geras. Šventam Ignotui Antiochiečiui artimo meilės darbų šaltinis – tai tikėjimas į Kristų. Jis siūlo pažvelgti į tuos, kurie nepriėmė Dievo malonės. Jie ir nesirūpina šalia jų esančiais, kenčiančiais ir vargšais. Šis gyvenimas ir materialusis pasaulis turi ryšį su dvasiniu pasauliu ir amžinybe. Tai patvirtina ir šventas Ignotas Antiochietis, kuris sako, ką kūnų darome, tai esti dvasiška, nes jūs vis atliekate Jėzuje Kristuje. Reiškia būti Kristuje Jėzuje, kūnų ir siela. Šventasis Klemensas, laiške korintiečiams, artimo meilės darbų tikslu, įvardina žmonių išgelbėjimą, o nepasotnamas troškimas daryti gerą pasireiškia veikiant šventai dvasiai. Švento Klemenso malda labai jautriai išreiškia Dievui rūpėsi dėl visų negandų, į kurias yra patekę žmonės. Pakelk nupuolusius, apsireišk vargstantiems, išgydyk sergančius, pamatyk alkstančius. Tai, kas mokoma tikinčiuosius, perkeliama Dievo veiklai. Ši mintis dar labiau išplėtota Ignoto Antiochiečio tekstuose, kuriuose atsispindi Naujojo Testamento mintis, kad esame šventosios dvasios šventovės, todėl viską turime daryti taip, tarsi jis gyventų mumyse. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, apžvelgę Senąjį ir Naująjį Testamentus, pirmųjų krikščionių patirtį ir bažnyčios mokymą, galime teikti, kad tikrasis mūsų pašaukimas nėra turto siekimas ar skurdas. Pinigai yra tik priemonė siekti išganimo, įgyvendinti savo pašaukimą, arba kitaip tariant, siekti visapusiškos pažangos. O visa tai galiausiai tam, kad galėtume visa širdimi mylėti Dievą ir tarnauti artimui. Šiandien krikščioniui, manau, yra labai svarbu matyti ne tik savo, bet ir savo artimo problemas ir įsigyti išminties, kuri galiausiai yra didžiausias mūsų turtas. Mėly Marijos radio klausytojai, prašykime Dievo išminties valdyti tai, ką turime, ir įsigyti tai, ko reikia. Prašykime malonės, kad galėtume mylėti Viešpatį ir savo artimą, kad galėtume pasitikėti Dievu labiau nei iki šiol. Šiandien su jumis laidoje buvo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto doktorantė ir Justicija et Pax komiteto darbuotoja Lina Šalučkienė. Dėkoju visiems už dėmesį. Sudie.